สวัสดีค่ะท่านกำลังฟังรายการ6 minutes ทางวิทยุประชาไทยสายเสียงดำเนินรายการโดยสุลักษณ์ลำอุบลหลังจากที่สัปดาห์ก่อนเราพาท่านผู้ฟังไปเยี่ยมมัสยิดยามิอุลอิสลามหรือมัสยิดหน้ารามชุมชนมุสลิมใหญ่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสัปดาห์นี้จะเป็นการพูดคุยกับอาจารย์สุกรีสะเรมประธานคณะทำงานสภาศิลปวัฒนธรรมมุสลิมสยามโดยอาจารย์สุกรีซึ่งเป็นผู้ศึกษาเรื่องชุมชนมุสลิมในกรุงเทพได้เล่าให้ฟังว่ามีชุมชนมุสลิมในกรุงเทพตั้งถิ่นฐานหลายรุ่นบางชุมชนก็เก่าแก่ร่วมสมัยกับอาณาจักรอยุธยาและมีเชื้อชาติหลากหลายทั้งมลายูจามเติร์กเปอร์เซียอาหรับอินเดียและเมื่อมีการตั้งกรุงธนบุรีก็มีชุมชนมุสลิมจากอยุธยาย้ายลงมาสมทบด้วย
เมื่อเสียกรุงเนี่ยนะครับชุมชนมุสลิมก็จะทยอยลงมาตามแม่น้ำนะครับมาตั้งชุมชนตั้งแต่ตลาดฝันตลาดแก้วนะครับบางอ้อนะครับตลอดลงมาจนกระทั่งถึงคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อยนะครับในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับอันนี้เป็นชุมชนเก่าแก่จนกระทั่งเมื่อมีการตั้งกรุงธนบุรีขึ้นมานะครับขุนนางมุสลิมก็เป็นหนึ่งในบรรดาขุนนางสำคัญนะครับในการที่ร่วมกับพระเจ้าตากในการตั้งกรุงเมื่อพระเจ้าตากตั้งสถาปนาขึ้นเป็นมหากษัตริย์นะครับขุนนางมุสลิมที่เคยทำงานกันมาใกล้ชิดท่านก็โปรดที่จะให้ขุนนางมุสลิมพวกนี้นะครับตั้งชุมชนอยู่รอบวังนะครับมีมัสยิดสำคัญสำคัญซึ่งเดิมหลังๆก็มีมาตั้งแต่สุริยะแล้วเช่นมัสยิดต้นสนนะครับหรือว่าชื่อเดิมของเขาคือสุเหร่ากะดีใหญ่นะครับแล้วก็มีชุมชนเก่าแก่โบราณมากมายนะครับที่ตั้งอยู่ล้อมกรุงธนบุรีนะครับทั้งชุมชนมอญชุมชนมุสลิมนะครับชุมชนจีนชุมชนฝรั่งนะครับที่ลงมา
ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้มอบที่ดินบริเวณทุ่งพญาไทให้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนมุสลิมชาวจามกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขงเพื่อเป็นการตอบแทนความดีความชอบของกองอาสาจามซึ่งมีบทบาทช่วงสงครามเก้าทัพ
ตอนนั้นก็มีการรบปราบหัวเมืองกันหลายครั้ง คนมุสลิมก็เป็นกลุ่มสำคัญในการที่ไปร่วมปราบกบฏหรือว่าไปร่วมรบกับพม่าทีนี้ไปรบครั้งสำคัญครั้งหนึ่งคือประมาณ2328ก็คือประสงครามเก้าทัพนะครับไปรบที่เมืองถลางแล้วชนะนะครับก็ราชการที่หนึ่งท่านก็โปรดนะครับให้ชุมชนกองอาสาจามนะครับมาตั้งชุมชนบริเวณป่าไผ่ทุ่งพญาไทปัจจุบันก็คงประมาณสักประมาณชุมชนบ้านครัวยาวมาจนกระทั่งถึงประมาณวังสาปทุมนะครับคือประมาณสยามพารากอนมาบุกครองปัจจุบันนี้แล้วครับ
และการตั้งถิ่นฐานระลอกใหญ่ของชุมชนมุสลิมในกรุงเทพเกิดขึ้นในพ.ศ. 2329เมื่อกรุงเทพทำสงครามกับรัฐปัตตานีและรัฐมลายูบริเวณคาบสมุทรมลายูและเพื่อตัดกำลังหัวเมืองมลายูจึงมีการเกณฑ์ชาวมลายูกลับมาตั้งชุมชนที่กรุงเทพ
บางส่วนขึ้นมาแล้วก็มาไว้แถวบริเวณปากหาวคือชุมชนบ้านปากรัฐที่พระประแดงชุมชนที่เป็นช่างฝีมือและคุณนางก็จะมาไว้ในเขตกำแพงพระนครในเกาะรัตนโกสินทร์ปัจจุบันก็คงย่านจักรพงศ์นะครับสุเหร่าจักรพงศ์นะครับก็คือบริเวณชุมชนแถวถนนตานีนะครับบริเวณวัดแถววัดบวรนะครับถนนตานีต่อไกลสีอะไรพวกนี้นะครับย่านบารมูนะครับนั่นก็เป็นชุมชนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในเกาะรัตนโกสินทร์เป็นชุมชนขุนนางเป็นชุมชนช่างฝีมือนะครับแล้วก็พวกที่เอาไว้ใกล้แล้วอันตรายก็พวกทหารที่เป็นขุนนางมลายูทหารมลายูเนี่ยส่วนนึงก็ส่งไปไว้ตอนเหนือแถวนนทบุรีแถวสวนพริกไทยนะครับส่วนแรกที่ว่ามาด้วยกันพร้อมกับปืนที่มาทางเรือก็จะเอาลงที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่วนที่เหลือก็เอาไว้นอกกระแบงพระนครนะครับก็คือนอกคลองคูเมืองนะครับคลองรอบกรุงนะครับก็คือบริเวณประมาณสักวัดสะเกษนะครับ
และต่อมาเมื่อชุมชนเริ่มขยายตัวก็มีการบุกเบิกพื้นที่ใหม่ด้วยการขุดคลองแสนแสบจึงเป็นที่มาของชุมชนมุสลิมตลอดแนวคลองแสนแสบไปจนถึงฝั่งตะวันออกของกรุงเทพในปัจจุบัน
ต่อมาเมื่อเมืองมันขยายขึ้นมาครั้งที่2ที่3เนี่ยคนก็เริ่มมากขึ้นลูกคุณน้ำคุณนางผู้ใหญ่ก็เริ่มมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีการทยอยเอาพวกชุมชนมลายูที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวบ้านพระอาทิตย์แถวบ้านลำพูนะครับทยอยออกมาทางฝั่งตะวันออกบริเวณคลองนางหงนะครับก็เริ่มมีการขุดคลองแสนแสบนะครับออกไปทางฝั่งตะวันออกบริเวณมาบริเวณคลองตันพวกนี้ก็ทยอยออกมาตั้งชุมชนบริเวณมหาหน้าบริเวณสุเหร่าพญาไทนะครับทยอยออกมาตามแนวคลองแสนแสบนะครับต่อมาเมื่อมีการขุดคลอง ขึ้นไปทางเหนือออกไปทางบางขนาดนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านมินบุรีหนองจอกช่วงนั้นก็มีการปราบเอาหัวเมืองนะครับมลายูที่มาจากไซบุรีนะครับจากกระดอกนะครับเอาขึ้นมาก็ไปทางชุมชนตามริมคลองนั้นนะครับแถวที่เราทรายกองดินแถวมินบุรีแล้วได้ออกไปครับผมเพราะว่าในหน้าประวัติศาสตร์ก็บันทึกถ้าเกิดย้อนไปดูแนวปฏิบัติทางศาสนานะครับหรือว่าสำเนียงภาษาที่พูดเนี่ยมันก็เป็นภาษามาลายูสำเนียงไซบุรีหรือว่ากระดอกแต่ด่านที่คนแรกที่มานี่นะครับก็เป็นมาลายูในสำเนียงปัตตานี
นอกจากนี้ภายหลังสนธิสัญญาบาวริงพ.ศ. 2398ก็มีคนในบังคับของอังกฤษซึ่งในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นมุสลิมจากอินเดียและปากีสถานก็เข้ามาอยู่ในสยามและในกรุงเทพด้วย
ก็บางส่วนก็เข้ามาโดยกองเรือเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแต่บางส่วนเนี่ยก็เดินทางเข้ามาขึ้นเรือที่เกาะเกาะหมากหรือเกาะปีนังนะครับหรือว่าบางส่วนก็มาขึ้นที่ท่าเรือที่กำลังเมืองกันตังจังหวัดตรังนะครับคนนี้ก็จะนั่งรถไฟเข้ามาพวกนี้สมัยอยู่ที่อินเดียอยู่กับอังกฤษเนี่ยก็จะคุ้นการเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลักเวลาเข้ามาในสยามก็จะใช้รถไฟเนี่ยเป็นเส้นการเดินทางวันที่พาราสุดทางรถไฟที่กรุงเทพก็คือหัวลำโพงพวกนี้ก็จะเริ่มตั้งชุมชนบริเวณที่ใกล้กับศูนย์กลางของการเดินทางรถไฟในกรุงเทพก็คือหัวลำโพงก็คือประมาณชุมชนแถวมัสยิดฮารูนหรือว่าชุมชนมัสยิดหลวงโกชาอิสฮากนะครับอันนี้ก็เป็นชุมชนมุสลิมสายอินเดียสายปากีสถานบังกลาเทศ
ที่จบไปนั้นเป็นการพูดคุยกับอาจารย์สุกรีสเรมเรื่องชุมชนมุสลิมซึ่งตั้งถิ่นฐานร่วมสมัยมากับการสร้างกรุงเทพมหานครแล้วพบกับรายการ6 minutes ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ